Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Selasa 21 November 2017 bersama saya Madioni.
Dan saya Dewi Sulianti, juga bersama produser Erna Wiyasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Amerika luncurkan serangan militer anti-narkotika pertama di Afghanistan.
Kunjungan Duta Besar Tiongkok ke Korea Utara dipantau dengan cermat.
Trump mengatakan Amerika kembali cap Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme.
Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Isu laporan mengenai Jerman terjerumus ke dalam krisis politik. Senin setelah ketua partai FDP yang pro-bisnis keluar dari perundingan dengan mengatakan tidak ada dasar kepercayaan.
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens.
Paling tidak ini sebuah hari untuk merenungkan secara mendalam bagaimana melangkah maju di Jerman.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai Trump mendesak konglomerat Kongres untuk mensahkan rencana undang-undang reformasi pajak untuk menindaklanjuti salah satu janji penting kampanyenya.
Selain itu, menurutnya KPK sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Setia Novanto diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Demikian cuplikan mengenai laporan penangkapan dari Novanto. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi. Amerika Serikat akan kembali mencap Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menambah tekanan finansial dan diplomatik kepada pemerintah totaliter itu. Seharusnya ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, kata Presiden Donald Trump Senin di Gedung Putih, menyebut pemerintah Pyongyang sebagai rezim pembunuh. Langkah tersebut yang akan diumumkan secara resmi oleh Departemen Keuangan pada hari Selasa, mengembalikan Korea Utara ke daftar negara sponsor terorisme. Saat ini negara yang masuk daftar itu adalah Iran, Suriah, dan Sudan. Putusan dari Amerika Serikat dan Tiongkok baru-baru ini berkunjung ke Semenanjung Korea beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menuntaskan perjalanan pertamanya ke wilayah tersebut. Kunjungan itu khususnya perjalanan utusan Tiongkok ke Korea Utara yang oleh Trump disebut langkah besar telah meningkatkan harapan bahwa upaya menuju solusi diplomatik dapat ditingkatkan. Song Tao, utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping, bertemu di Pyongyang dengan pejabat senior Korea Utara pada hari Sabtu. Menurut media pemerintah Korea Utara, keduanya bertukar pandangan tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama mengenai situasi Semenanjung Korea dan kawasan, serta hubungan bilateral. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan militer anti-narkotika pertamanya dalam kemitraan dengan sekutu lokal di Afghanistan dalam upaya menekan sumber dana terbesar Taliban. Langkah tersebut menyusul kritikan selama bertahun-tahun bahwa pasukan internasional tidak berbuat banyak untuk membendung perdagangan candu. Berbicara di Kabul Senin, Jenderal John Nicholson, Komandan Pasukan Amerika Serikat dan Misi Militer Resolute Support NATO, memberi rincian tentang serangan anti-narkotika koalisi itu semalam. Dia mengatakan serangan tersebut menghancurkan fasilitas produksi narkotika Taliban di Helmand, provinsi penghasil utama candu di Afghanistan bagian selatan, memangkas pemasukan utama kelompok pemberontak itu yang diperkirakan lebih dari 200 juta dolar. Jenderal Nicholson mengatakan serangan itu tidak menghantam petani Afghanistan dan dilakukan dengan hati-hati untuk membatasi jumlah kerusakan tanpa sengaja dan menghindari korban sipil. Nasib 40 ribu migran Afrika di Israel masih belum jelas setelah anggota parlemen menyetujui sebuah proposal untuk mendeportasi mereka. Kabinet di Yerusalem hari Minggu dengan suara bulat memilih untuk menutup fasilitas penahanan Holod yang terisolasi di Gurun Negev. Holod menampung ribuan orang Afrika yang memasuki Israel secara ilegal. Fasilitas tersebut dijadwalkan akan ditutup dalam 3 bulan dan para penghuninya menghadapi pilihan apakah meninggalkan negara tersebut atau masuk penjara. Orang-orang Afrika yang miskin kebanyakan berasal dari Eritrea dan Sudan yang dilanda perang beramai-ramai melintasi perbatasan selatan Israel dengan Semenanjung Sinai Mesir antara tahun 2006 sampai 2013 ketika pagar perbatasan selesai dibangun untuk memangkas arus masuk. Para migran menggambarkan diri mereka sebagai pengungsi yang mencari suaka politik. Namun Israel menganggap mayoritas sebagai migran ekonomi ilegal dan bahkan sebagai penyusup. Mereka umumnya tinggal di lingkungan kumuh di selatan Tel Aviv, di mana warga Israel menuduh mereka menyebabkan kejahatan meningkat dan kualitas hidup memburuk. Regulator di negara bagian Nebraska telah menyetujui rute pipa Keystone XL yang digarap TransCanada Corporation, hambatan utama terakhir untuk menyelesaikan pipa minyak yang didukung Presiden Donald Trump. Badan pengatur yang oleh undang-undang negara bagian tidak dapat mempertimbangkan risiko kebocoran atau potensi dampak lingkungan memilih untuk menyetujui proyek tersebut hanya beberapa hari setelah kebocoran pipa minyak lain yang juga bernama Keystone menumpahkan 5.000 barel minyak di negara bagian South Dakota. Keputusan 3-2 oleh Komisi Layanan Publik Nebraska kemungkinan besar akan diajukan ke pengadilan oleh aktivis lingkungan yang sudah hampir 1 dekade menentang proyek TransCanada yang menghubungkan tambang minyak pasir Alberta, Kanada dengan kilang di Amerika Serikat. Pada tahun 2015, pemerintahan Obama menolak pembangunan pipa itu karena akan menurunkan kepemimpinan global Amerika mengenai isu-isu terkait perubahan iklim. Namun, pemerintahan Trump membatalkan keputusan tersebut pada bulan Maret dengan mengatakan pipa minyak itu lebih aman daripada metode transportasi minyak lain dan menyebutnya penyelesaian yang sudah lama ditunggu. Penyalahgunaan obat opioid di Amerika Serikat yang dideklarasikan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden Donald Trump merugikan perekonomian Amerika Serikat lebih dari $500 miliar pada tahun 2015. Demikian menurut sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada hari Minggu. Laporan dari Dewan Penasehat Ekonomi Gedung Putih, CEA, mengatakan pengeluaran sebesar $504 miliar untuk krisis opioid pada tahun 2015 merupakan 2,8% produk domestik bruto. Krisis ini telah memburuk terutama dalam hal kematian overdosis yang 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, kata CEA. Tahun lalu, lebih dari 64 ribu orang Amerika meninggal karena overdosis obat, termasuk lebih dari 20 ribu orang yang kelebihan dosis zat terkait fentanyl, obat penghilang rasa sakit yang sangat adiktif, menurut Balai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Amerika Serikat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kita beralih ke berita ekonomi disampaikan oleh Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 22 November 2017 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 72 poin menjadi 23.430. Indeks Nasdaq naik 7 poin menjadi 6.790. Indeks S&P naik 3 poin menjadi 2.582. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 8 poin menjadi 7.389. Indeks DAX Jerman naik 64 poin menjadi 13.058. Indeks CAC 40 Paris naik 21 poin menjadi 5.340. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 135 poin menjadi 22.261. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 61 poin menjadi 29.260. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,85 euro dan 112,59 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.529 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 46 sen menjadi $56.09 per barel. Harga emas turun $19.80 menjadi $1.276.70 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.11 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $42 menjadi $2.089 per ton. Harga kopi $1.25 per pon.
Kita beralih ke laporan internasional. Jerman, negara Uni Eropa yang paling stabil, terjerumus ke dalam krisis politik Senin setelah pemimpin FDP yang pro-bisnis keluar dari perundingan dengan mengatakan tidak ada dasar kepercayaan untuk membentuk pemerintah dengan aliansi konservatif CDU-CSU dan Partai Hijau atau Partai Greens. Selengkapnya disampaikan Jimmy.
Pembicaraan pendahuluan yang berlangsung berminggu-minggu seputar pembentukan pemerintahan koalisi berikutnya di Jerman ambruk setelah keempat partai ini bentrok soal migrasi dan kebijakan energi serta juga soal integrasi Uni Eropa. Kanselir Angela Merkel tadinya akan bertemu Presiden Jerman pada Senin, tetapi belum jelas apakah dia akan menjalankan pemerintahan minoritas, mencegah sebuah pemilihan parlemen secara mendadak, atau menyarankan pemilihan awal tahun depan.
Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens.
Paling tidak ini sebuah hari untuk merenungkan secara mendalam bagaimana melangkah maju di Jerman. Tapi saya akan melakukan semua upaya yang mungkin sebagai kanselir pada masa transisi ini guna menjamin negara ini dibimbing secara baik dalam minggu-minggu yang sulit ini.
Kanselir Jerman itu telah berusaha membentuk sebuah koalisi yang kompleks di antara partainya Uni Demokratik Kristen atau CDU, Partai Bavaria Uni Sosial Kristen atau CSU, Partai Demokratik Bebas atau FDP yang pro-bisnis, serta Partai Hijau, menyusul pemilihan akhir September lalu. Berikut adalah Christian Lindner, pemimpin Partai FDP.
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner.
Nyatanya keempat mitra koalisi tidak punya pendapat yang sama tentang modernisasi negara kita. Dan di atas semua itu, tidak ada rasa saling percaya yang berkembang. Merkel adalah pemimpin Eropa yang paling lama berkuasa dan kini menghadapi kecaman di dalam negeri sehubungan pengelolaan perundingan koalisi ini. Isu migrasi tidak bisa diselesaikan di dalam perundingan ini. Kini akibat isu yang sangat peka ini serta kemungkinan penyelenggaraan pemilihan mendadak, baik CDU, CSU maupun FDP tampaknya bertekad untuk bersaing dalam hal usulan kendali migrasi yang lebih ketat. The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran VOA Washington. Siaran pagi kali ini bersama saya Madeoni dan juga Dewi Sulianti. Nah Dewi, semalam kan berlangsung acara musik yang sangat bergengsi setelah Grammy ya.
Ya betul.
Yaitu American Music Award, acara penghargaan musik tahunan yang ke-45 yang semalam diselenggarakan di Microsoft Theater di Los Angeles, California. Okay. Sempat nonton nggak Dewi acaranya?
Nah, enggak sih, cuman ada beberapa berita yang yang seru nih ya.
Yang seru, jadi semua media hari ini membicarakan mengenai para penyanyi yang betul tampil di acara ini ya.
Ya, di antaranya itu penyanyi favorit saya. Sekarang dia ada grupnya ya, yaitu Bruno Mars, yeah, yang mana dia menjadi the best ya.
Iya, mendapat penghargaan sebagai penyanyi terbaik ya.
Iya, karena dia memenangkan kalau nggak salah ini ada 5 apa 6
banyak
kategori ya
yang dia jelas banyak ya, dapat dapat pialanya, dapat penghargaannya.
Iya, betul.
Dan selain itu juga banyak peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di American Music Award ini ya, seperti misalnya Selena Gomez tampil dengan rambut pirang sekarang, udah gak hitam lagi rambutnya.
Mungkin dia menyesuaikan sama pacarnya yang kembali kepada pacarnya itu ya.
Iya, dan kemudian juga penampilan Christina Aguilera yang membawakan lagu untuk mengenang Whitney Houston, I Will Always Love You.
Iya, dari film Bodyguard itu ya.
Betul, dan ternyata setelah Christina Aguilera menyanyikan lagu itu dan ada reaksi dari dulu bekas musuh bebuyutannya Pink ketika menyanyikan itu, ramailah Twitter.
Tapi seru ya.
Ya, membicarakan Pink yang bereaksi terhadap penampilan Christina Aguilera ini.
Oke, nanti kita akan kembali lagi. The Voice of America,
VOA.
Kini kita kembali menyampaikan berita internasional. Presiden Donald Trump mengalihkan fokusnya kembali ke masalah domestik sekembalinya dari lawatan 12 hari ke Asia. Trump mendesak konglomerat Kongres untuk mensahkan rencana undang-undang reformasi pajak untuk menindaklanjuti salah satu janji kampanyenya. Tapi Presiden dan sekutunya dari Partai Republik di Kongres menghadapi situasi politik baru setelah kemenangan Demokrat pada pemilu minggu lalu di Virginia dan New Jersey. Koresponden nasional Jim Malone melaporkan, disampaikan Carlina Amkas.
Presiden Trump kembali ke Washington setelah melakukan lawatan panjang ke Asia yang menurutnya menghasilkan keuntungan nyata.
Very proud of it from a standpoint of security and safety, military, very proud and
sangat membanggakan dari sudut pandang keamanan dan keselamatan, militer, sangat bangga. Dan perdagangan, Anda akan melihat angka yang sulit dipercaya dalam beberapa tahun nanti.
Trump kini mengalihkan perhatiannya pada reformasi pajak. Ujian besar bagi Presiden dan sekutu-sekutunya, fraksi Republik di Kongres, sementara mereka berharap meraih pencapaian besar legislatif sebelum pemilu sela Kongres tahun depan. Ketua DPR, Paul Ryan, mengatakan,
"We ran in 2016 on doing this tax reform. The president ran on doing this tax cut and tax reform."
Dalam kampanye Pilpres tahun 2016, kita menjanjikan reformasi pajak ini. Presiden menjanjikan pemotongan pajak dan reformasi perpajakan. Jadi ini tentang memenuhi janji kepada rakyat Amerika.
Trump berada di Asia ketika kandidat dari Demokrat memenangkan pemilihan gubernur minggu lalu di New Jersey dan Virginia. Sinyal yang mungkin berbahaya bagi Partai Republik, ujar Kyle Condick, pengamat politik pada University of Virginia.
The fact that the president is so polarizing and so unpopular with approval ratings generally under about 40%.
Faktanya adalah presiden begitu terpolarisasi dan sangat tidak populer dengan tingkat popularitas umumnya di bawah 40%. Demokrat akan sangat termotivasi untuk menang.
Banyaknya pemilih Demokrat yang memberikan suara bisa membantu mereka kembali mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat tahun depan untuk pertama kali sejak tahun 2006. Ketua fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan,
"You can sort of smell when a wave is beginning. No guarantee it continues, but it's likely to."
Kita tahu gelombang mulai terbentuk. Tidak ada jaminan akan berlanjut, tetapi kemungkinan besar akan demikian. Dan itu suasana tahun 2005, dan kini bisa kita rasakan lagi.
Tingkat popularitas Trump tetap rendah dalam sejarah Presiden Amerika dalam masa jabatan tahun pertama. Sinyal peringatan bagi Partai Republik, ujar John Fortier, pengamat pada Pusat Kebijakan Bipartisan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kita ikuti liputan Indonesia mengenai penangkapan Novanto. Selengkapnya disampaikan oleh Fathia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memindahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana ke sel di gedung KPK sekitar pukul 23:30 hari Minggu. Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif mengatakan, berdasarkan rekomendasi tim dokter RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Setia tak perlu lagi menjalani rawat inap. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar kepada VOA Senin menilai penahanan yang dilakukan KPK sudah cukup beralasan. Menurutnya KPK sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Setia Novanto diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Menurut Fikar, semua perkara pidana termasuk korupsi yang diancam hukumannya 5 tahun ke atas itu bisa ditahan sehingga dalam kasus Setia Novanto, KPK sah melakukan penahanan. Lebih lanjut, Fikar mengatakan selama ini Setia Novanto hanya memenuhi 3 kali panggilan KPK dari 10 panggilan sebagai saksi. Sementara 1 kali panggilan sebagai tersangka, ia tidak hadir.
Karena itu kemudian dengan latar belakang sosiologi seperti itu sudah memenuhi alasan subjektifnya. Karena itu kemudian penyidik KPK menggunakan kewenangan subjektifnya untuk menahan. Bahwa ada 3 alasan subjektif, yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri. Yang kedua, dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya.
Sementara kuasa hukum Setia Novanto, Frederick Yunadi, menilai penahanan Ketua Umum Partai Golkar itu justru telah melanggar aturan yang ada dan juga melanggar hak asasi manusia. Dia mempertanyakan undang-undang apa yang dipakai oleh KPK yang bisa menahan seseorang tanpa diperiksa serta dalam keadaan sakit yang serius. Atas tindakan KPK tersebut, kata Frederick, pihaknya akan menuntut Komisi Anti Rasuah tersebut ke Pengadilan HAM Internasional.
Saya tanya sekarang undang-undang hukum acara pidana, satu-satunya undang-undang hukum acara pidana 8 tahun 81, apakah berlaku buat KPK? Berlaku lah. Tolong sebutkan saya, kok saya cari-cari nggak ketemu. Yang bisa menahan orang dalam belum pernah diperiksa, kemudian langsung ditahan dan keadaan sakit cukup serius.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menilai keinginan pengacara Setia Novanto melaporkan KPK ke Mahkamah Internasional mengada-ngada. Menurutnya pengadilan internasional hanya diperuntukkan bagi kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan. Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Dr. Suyono menjelaskan, hasil dari serangkaian pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Setia Novanto sudah membaik.
Serangkaian wawancara medis dan kemudian pemeriksaan jasmani serta beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dilakukan. Tim dokter di RSCM menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada indikasi lagi untuk dirawat inap.
Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan berdasarkan rekomendasi RSCM dan IDI itu, maka KPK berhak memeriksa Setia Novanto sebagai tersangka. KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tahanan hingga 20 hari ke depan. Setia merupakan tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita beralih ke dunia sains dan kesehatan. 2018 menandai peringatan ke-100 tahun pandemi flu yang paling mematikan dalam sejarah. Lebih banyak orang mati dalam pandemi flu di tahun 1918 dibandingkan dalam Perang Dunia Pertama. Meskipun sudah ada terobosan medis dalam mengendalikan banyak penyakit, influenza adalah salah satu penyakit yang sulit dikendalikan. Wartawan VOA Carol Person melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Setiap tahun, para ilmuwan mengembangkan vaksin flu yang diduga akan bisa melawan jenis virus yang akan merajalela tahun depannya. Terkadang mereka benar, terkadang juga salah, kata Dr. Anthony Fauci dari Institut Kesehatan Nasional.
Even on a good year, the overall efficacy of an influenza vaccine is about 60%.
Bahkan pada tahun yang bisa dikatakan baik, efektivitas vaksin influenza sekitar 60%. Jadi meskipun selalu lebih baik divaksin daripada tidak, kita tetap harus bisa menemukan vaksin yang lebih baik.
Beberapa tahun lalu, kemanjuran vaksin flu hanya 10%. Vaksin lain seperti untuk melawan campak dan demam kuning sangat efektif. Dan 90% dari mereka yang divaksinasi polio terlindung dari penyakit itu. Tapi bahkan mereka yang mengembangkan vaksin flu tidak puas. Dr. David Von dari GSK Vaccines mengatakan,
the disease we're trying to prevent is very prevalent.
Penyakit yang ingin kita cegah sangat lazim. Hampir 20% dari kita akan mengalami infeksi influenza dalam setahun.
Pengobatan yang lebih baik kini telah tersedia untuk menangani komplikasi flu seperti pneumonia. Tapi para dokter khawatir bahwa kita rentan akan pandemi, seperti yang terjadi tahun 1918 yang menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia. Terlepas dari kemajuan medis dalam 100 tahun terakhir, bisakah hal semacam itu terjadi lagi?
Certainly, we've had a flu pandemic in 2009, the H1N1 swine flu.
Tentu saja kita pernah mengalami pandemi flu tahun 2009, H1N1 flu babi yang bukan epidemi serius dalam jumlah kematian. Namun itu jelas merupakan pandemi karena merupakan virus baru yang menginfeksi banyak orang di seluruh dunia.
Ada satu bagian virus influenza yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Karena itu, para periset merasa terdesak untuk mengembangkan vaksin universal yang menarget bagian dari virus itu. Dr. David Von mengatakan,
most influenza deaths occur in developing countries and very few vaccination occur there.
Sebagian besar kematian karena influenza terjadi di negara-negara berkembang karena sangat sedikit vaksinasi di sana.
Sambil menanti tersedianya vaksin influenza universal, lebih banyak nyawa bisa diselamatkan apabila orang-orang mulai mendapatkan vaksin flu tahunan yang belum sempurna. Vaksin itu tidak hanya bisa mencegah penyebaran virus, tapi juga mengurangi risiko pandemi mematikan seperti pada tahun 1918.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
2,5 tahun setelah dimulainya perang saudara di Syria, pemerintah menyerang rakyatnya sendiri dengan senjata kimia. Tanggal 21 Agustus tahun 2013, sejumlah roket yang membawa gas sarin yang mematikan menghantam Ghouta, kawasan di pinggir kota Damaskus yang dikuasai pemberontak. Tidak jelas berapa banyak korban yang tewas, tapi perkiraan berkisar antara 300 sampai lebih dari 1.700 orang yang mati. Tapi yang jelas adalah, kekejaman ini dilancarkan atas perintah rezim Bashar al-Assad. Ada bukti bahwa pemerintah Syria telah menggunakan senjata kimia sebelum serangan atas Ghouta dan bahkan setelah itu. Karena itu, Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus tahun 2015 telah mengesahkan resolusi nomor 2235 untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan itu. Dewan Keamanan PBB telah membentuk organisasi untuk melarang penggunaan senjata kimia dan mekanisme penyelidikan gabungan atau JIM untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan kimia itu. Tanggal 26 Oktober yang lewat, Badan Internasional JIM telah melaporkan yakin bahwa pemerintah Syria bertanggung jawab atas serangan gas sarin di Khan Shaykhun tanggal 4 April tahun ini. Penggunaan senjata kimia itu jelas melanggar hukum internasional termasuk Konvensi Senjata Kimia PBB. Tapi JIM juga mendapati bahwa kelompok teroris ISIS menggunakan senjata kimia yang disebut gas belerang di kota Hush selama 2 hari berturut-turut pada bulan September tahun lalu. Tanggal 8 November yang lalu, menteri-menteri luar negeri Amerika, Inggris, Perancis, dan Jerman mengutuk serangan-serangan tadi. Juga dituntut supaya pemerintah Syria menghentikan semua penggunaan senjata kimia dan melaporkan semua senjata kimia yang dimilikinya. Dewan Keamanan PBB dan semua anggotanya punya tanggung jawab bersama untuk melindungi peraturan internasional tentang non-proliferasi senjata dan melaksanakan semua komitmen yang dibuat sebelumnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Ya pendengar, Anda masih bersama siaran VOA. Nah, Dewi, tadi kita masih sempat ketinggalan tentang American Music Awards. Siapa aja lagi pemenangnya?
Oh, tadi,
kita nggak banyak ngomongin pemenangnya ya.
Iya, tadi selain Bruno Mars, ini ada favorit saya juga nih, Coldplay. Mm-hmm. Dia menjadi Tour of the Year.
Jadi kelompok yang paling banyak mendapatkan tour ya.
Iya.
Paling sukses
ya, tournya. Paling sukses sebenarnya. Terus juga ini lumayanlah Justin Bieber nih kayaknya tahun ini kalau nggak salah. Dia itu dengan lagu yang apa namanya dia
Despacito-nya.
Despacito itu bersama itu.
Kolaborasi jadi, terbaik
kolaborasi,
ya.
Menjadi mendapat kolaborasi terbaik. Dan dia katanya juga dapat penghargaan di tempat lain gitu. Okay, kalau gitu.
Dari Washington, inilah VOA.
Pendengar, selamat pagi. VOA kali ini menyampaikan siaran Selasa 21 November 2017, langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Dewi Sulianti bersama produser Erna Wiyasi dan operator Dave Magnus. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Berikut kita ikuti sari berita bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi, Amerika Serikat akan kembali mencap Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menambah tekanan finansial dan diplomatik kepada pemerintah totaliter itu. Seharusnya ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, kata Presiden Donald Trump Senin di Gedung Putih, menyebut pemerintah Pyongyang sebagai rezim pembunuh. Utusan dari Amerika Serikat dan Tiongkok baru-baru ini berkunjung ke Semenanjung Korea beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menuntaskan perjalanan pertamanya ke wilayah tersebut. Kunjungan itu khususnya perjalanan utusan Tiongkok ke Korea Utara yang oleh Trump disebut langkah besar telah meningkatkan harapan bahwa upaya menuju solusi diplomatik dapat ditingkatkan. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan militer anti-narkotika pertamanya dalam kemitraan dengan sekutu lokal di Afghanistan dalam upaya menekan sumber dana terbesar Taliban. Langkah tersebut menyusul kritikan selama bertahun-tahun bahwa pasukan internasional tidak berbuat banyak untuk membendung perdagangan candu. Berbicara di Kabul Senin, Jenderal John Nicholson, Komandan Pasukan Amerika Serikat dan Misi Militer Resolute Support NATO, memberi rincian tentang serangan anti-narkotika koalisi itu semalam. Nasib 40 ribu migran Afrika di Israel masih belum jelas setelah anggota parlemen menyetujui sebuah proposal untuk mendeportasi mereka. Kabinet di Yerusalem hari Minggu dengan suara bulat memilih untuk menutup fasilitas penahanan Holod yang terisolasi di Gurun Negev. Holod menampung ribuan orang Afrika yang memasuki Israel secara ilegal. Fasilitas tersebut dijadwalkan akan ditutup dalam 3 bulan dan para penghuninya menghadapi pilihan apakah meninggalkan negara tersebut atau masuk penjara. Regulator di negara bagian Nebraska telah menyetujui rute pipa Keystone XL yang digarap TransCanada Corporation, hambatan utama terakhir untuk menyelesaikan pipa minyak yang didukung Presiden Donald Trump. Badan pengatur yang oleh undang-undang negara bagian tidak dapat mempertimbangkan risiko kebocoran atau potensi dampak lingkungan memilih untuk menyetujui proyek tersebut hanya beberapa hari setelah kebocoran pipa minyak lain yang juga bernama Keystone menumpahkan 5.000 barel minyak di negara bagian South Dakota. Penyalahgunaan obat opioid di Amerika Serikat yang dideklarasikan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden Donald Trump merugikan perekonomian Amerika Serikat lebih dari $500 miliar pada tahun 2015. Demikian menurut sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada hari Minggu.
Musik. pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru tentang upaya pemakzulan Presiden Zimbabwe.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial.
Pemakzulan dalam konteks Zimbabwe adalah peradilan.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai pencarian Ara San Juan, kapal selam Argentina yang hilang dengan 44 awak di dalamnya.
Dan simak pula bincang-bincang dengan Bupati Talaut Kepulauan, Sri Wahyumi Maria Manalip yang mempelajari ekosistem dan perikanan di Amerika untuk mengembangkan perikanan di wilayahnya.
Bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk bagaimana kami mengembangkan daerah kami sebagai daerah kepulauan dan lebih besar ke lautan, ke perikanan.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan tentang sekolah Santa Claus di Michigan.
Nah pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Tina Mubtadi.
Presiden Bank Sentral Eropa mengatakan dia memperkirakan pasar tenaga kerja yang membaik pada akhirnya akan mendorong kenaikan upah dan inflasi ke arah target. Mario Draghi mengatakan kepada anggota Parlemen Eropa hari Senin bahwa ada beberapa alasan mengapa upah belum meningkat secara nyata meskipun telah ada pemulihan ekonomi di kawasan tersebut. Dia mengatakan ada kemungkinan bahwa era inflasi rendah baru-baru ini telah membatasi tuntutan upah dan bahwa prioritas para pencari kerja adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Namun dia mengatakan faktor-faktor seperti ini cenderung sementara dan bertambahnya angka pekerjaan yang luar biasa banyak baru-baru ini akan segera disusul dengan upah yang lebih tinggi. Kenaikan upah sedianya bisa mendongkrak harga-harga. Tingkat inflasi tahunan zona euro sebesar 1,4% masih di bawah target Bank Sentral Eropa, yaitu di bawah 2%. Jepang melaporkan bahwa surplus perdagangannya berkurang lebih dari 40% pada bulan Oktober dibandingkan setahun sebelumnya karena biaya impor minyak, gas, dan batu bara naik. Angka-angka bea cukai yang dirilis Senin menunjukkan impor naik hampir 19% dari bulan yang sama setahun sebelumnya, pada bulan Oktober, sementara ekspor naik 14%. Hasilnya, nilai surplus hanya sebesar 285,4 miliar yen dibandingkan 481,2 miliar yen setahun sebelumnya. Surplus perdagangan Jepang dengan Amerika naik 11%, dan ekspor ke Tiongkok jauh lebih besar. Meskipun impor telah naik karena mahalnya harga minyak mentah dan komoditas lainnya, sektor ekspor Jepang membantu menggerakkan pemulihan ekonomi karena bangkitnya permintaan akan kendaraan, elektronik, dan mesin di pasar-pasar besar seperti Tiongkok dan Amerika.
Kini beralih ke berita internasional. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe tidak mengacuhkan tuntutan dari partai yang berkuasa untuk undur diri selambatnya Senin tengah hari. Parlemen diduga akan memulai proses pemakzulan terhadap Mugabe pada Selasa. Tetapi proses itu bisa berlangsung lama, rumit, dan tidak berhasil. Laporan Anita Powell disampaikan oleh Jimmy Manan.
Ketika pihak militer Zimbabwe mengirim tank-tank ke ibu kota dan menahan Robert Mugabe, mereka jelas ingin masalah ini diselesaikan secara cepat di tengah-tengah ketidakpuasan semakin besar dengan presiden yang sudah berkuasa lama ini. Tetapi seminggu kemudian, Mugabe masih menolak undur diri dan parlemen sekarang mengancam akan melakukan pemakzulan terhadap dirinya dan mereka menghadapi sebuah jalan yang panjang dan rumit serta menghadapi lawan yang tangguh, Mugabe. Lovemore Maduku mengajar hukum di Universitas Zimbabwe. Katanya pemakzulan bisa sangat rumit karena ini bukan sekedar anggota parlemen melakukan pemungutan suara untuk memecat presiden dengan 2/3 memberi suara ya.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial.
Pemakzulan dalam konteks Zimbabwe adalah peradilan. Anda menuduh presiden dan Anda menginginkan dia diadili. Kalau terbukti bersalah, Anda kemudian memecat dirinya. Anda tidak bisa melakukannya dalam satu hari atau beberapa menit saja. Butuh waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan pemaksulan. Konstitusi Zimbabwe menyediakan 4 alasan bagi pemaksulan presiden. Perilaku nyeleneh yang serius, tidak patuh menegakkan atau membela konstitusi, melanggar konstitusi secara sengaja, atau ketidakmampuan menyelenggarakan jabatan presiden akibat ketidakmampuan fisik atau mental. Kata Maduku, seorang pengacara kemungkinan melihat beberapa peluang di sini. Mugabe dituduh melakukan pelanggaran HAM dan memberangus kebebasan sipil selama berkuasa 37 tahun. Tetapi ditambahkannya, politisi bisa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya juga. Misalnya, kata Maduku, tidak mungkin partai ZANU PF yang berkuasa bersedia merugikan citranya sendiri dan menggarisbawahi tindakan-tindakan yang melambungkan partai itu di masa lalu. Misalnya, insiden Gukurahundi, serangkaian pembantaian oleh militer terhadap pesaing politik dan etnis di tahun 80-an.
If they get him on that, then they are exposing him to that whole issue about, you know, crimes against humanity and so forth.
Seandainya mereka menuduh di atas kejadian itu, mereka akan membeberkan dia pada isu-isu kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, saya berpendapat ZANU PF tidak ingin skenario akhir seperti itu untuk Presiden Mugabe. Mereka telah diuntungkan selama masa kepemimpinannya. Tapi pertimbangan seperti ini bertentangan dengan tuntutan yang semakin nyaring dari rakyat Zimbabwe. Selama akhir minggu, puluhan ribu penduduk Harare turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri segera oleh Mugabe. Chris Mutsvangwa, pemimpin dari organisasi veteran yang berpengaruh, mengatakan unjuk rasa akan berlanjut sampai Mugabe turun.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah kapal dan pesawat internasional menerjang ombak setinggi 8 meter dan angin berkecepatan 74 km per jam untuk mencapai arah San Juan, kapal selam Argentina yang hilang dengan 44 awak di dalamnya. Wartawan VOA Isabella Kokoli melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Kapal bertenaga diesel elektrik buatan Jerman seberat 2.000 ton dan sepanjang 66 meter itu hilang hari Rabu, sekitar 430 km dari pantai Argentina. Hari Sabtu, beberapa sinyal satelit yang berdurasi hanya beberapa detik yang mungkin atau mungkin tidak berasal dari kapal selam yang hilang itu menimbulkan harapan bagi awaknya. Juru bicara Angkatan Laut Argentina, Enrique Balbi, mengatakan,
Estas llamadas y algunas fueron a teléfonos aparentemente de la armada y otras a otros teléfonos que no tenemos identificados.
Sebagian dari sinyalnya adalah kode-kode angkatan laut dan lainnya tidak diketahui. Kini sedang dilakukan analisis sinyal, tapi data yang ada sekarang ini tidak bisa menghasilkan informasi berguna untuk menentukan lokasi kapal selam itu.
Kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer dan pencari dari Brazil, Amerika, Chile, Uruguay, dan Inggris ikut proses pencarian. Inggris yang berperang dengan Argentina pada tahun 1980-an menggunakan kapal riset Arktik dengan sensor-sensor ilmiah dalam pencarian itu. Amerika telah mengerahkan sebuah pesawat riset NASA, sebuah pesawat pemburu kapal selam, serta satu tim penyelamat kapal selam. San Juan telah beroperasi sejak 1985. Perwira kapal selam perempuan pertama Argentina, Eliana Krauzik, adalah salah seorang awaknya. Paus Franciscus yang berasal dari Argentina dilaporkan mendoakan bagi kembalinya kru dengan selamat. The Voice of America, VOA.
Pendengar, tetaplah bersama siaran VOA Washington. Nah Dewi, kita punya sedikit waktu untuk ngobrol nih, ngobrol ringan.
Iya.
Apa nih topiknya hari ini?
Nah, jadi kan minggu ini akan ada satu hari libur nih, hari Kamis ya.
Oh iya.
Itu adalah Thanksgiving.
Betul, jadi yang dirayakan oleh semua warga Amerika.
Betul.
Dan juga ternyata bukan orang Amerika aja. Orang Kanada juga merayakan Thanksgiving.
Juga di Kepulauan Karibia.
Betul.
Dan kayaknya negara lain juga merayakannya. Nah, rencananya apa nih, Yoni? Akan makan-makan
apa ya? Yang jelas nggak masak turki, nggak masak kalkun. Oh, iya, kalkun. Soalnya kalau masak kalkun repot, di samping besar dan juga ada kemungkinan gagal. Tapi, jadi lebih baik beli yang udah jadi, pesan yang udah jadi aja.
Betul, di mana-mana di sini ada. Dan ini kemungkinan, jadi kalau walaupun libur, kita juga masuk dan kita biasanya ada yang suka bawain sih ya.
Iya, tapi kalau saya hari Kamis memilih untuk gak masuk, Dewi.
Oh gitu,
untuk istirahat
shopping
aja.
Hari Jumat
Black
ya?
Friday.
Oh iya.
Bersiap-siap mempersiapkan hari khusus untuk browsing menghadapi Black Friday.
Iya, dan ini merayakan ini biasanya di mana-mana airport juga penuh. Semua orang libur panjang ya, ngambil libur panjang. Malahan ada yang sudah libur berapa hari sebelumnya gitu ya.
Iya, long weekend kata orang
untuk
Amerika.
Untuk berkumpul dengan keluarga, untuk bersyukur dengan apa yang sudah didapat ya.
Iya, dan awalnya dulu Thanksgiving ini adalah diperingati untuk sebagai ucapan syukur akan hasil panen.
Pendengar, Presiden Joko Widodo meminta Setia Novanto agar mengikuti proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo tidak ingin mencampuri persoalan hukum Setia Novanto. Presiden Jokowi di Balai Kartini Jakarta Senin meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal itu dikatakan Presiden menanggapi permohonan perlindungan hukum dari tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik IKTP Setia Novanto.
Saya kan sudah menyampaikan kepada Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada.
Jokowi memastikan hubungan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait penahanan Ketua DPR Setia Novanto tersangka kasus IKTP tidak akan berpengaruh.
Tapi hubungan dengan pemerintah dengan DPR akan normal-normal, koordinasi.
Ya, baik-baik saja.
Seputar pergantian Ketua DPR, Jokowi mengatakan hal itu adalah masalah internal DPR dan sudah diatur di undang-undang.
Ya di situ kan ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Jadi ikuti aja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada. Itu ada mekanismenya. Mekanisme di DPR silakan mekanismenya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Usai menjalani pemeriksaan di KPK minggu malam, Novanto beralasan permintaan perlindungan hukum ke Presiden itu terkait perlakuan KPK yang langsung menjebloskan dirinya ke rumah tahanan. Padahal menurut Novanto, ia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu masih memerlukan perawatan pasca kecelakaan tunggal pada pekan lalu.
Dan saya sudah melakukan langkah-langkah mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Laude Syarif menegaskan berdasarkan keterangan dari dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta serta opini kedua dari tim yang dibentuk Ikatan Dokter Indonesia, KPK menghentikan pembantaran atau penangguhan penahanan atas Novanto.
Menurut keterangan dokter, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur SDM maupun dan diverifikasi oleh tim dokter dari IDI, bahwa yang bersangkutan tidak memerlukan lagi rawat inap. Oleh karena itu, maka sesuai dengan standar dan prosedur, maka pembantarannya tidak dibutuhkan lagi.
Tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik IKTP Setia Novanto menjalani perawatan di RSCM Jakarta setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mempelajari ekosistem dan perikanan di Amerika untuk mengembangkan perikanan di wilayahnya dan mencari peluang menjual ikan hasil tangkapan nelayannya. Menyadari wilayahnya adalah daerah terluar dan berbatasan laut langsung dengan Filipina, ia juga mengambil langkah-langkah pengamanan dari kemungkinan penyusupan militan. Kita simak penuturannya kepada Arlin Karlina Amkas dalam Bincang-Bincang.
Ibu Sri Wahyumi, Bupati Talaud, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington. Dari program yang sudah Ibu ikuti untuk ekosistem dan perikanan, apa yang bisa Ibu bawa sebagai oleh-oleh untuk wilayah Ibu?
Ya, sejauh ini program-program yang telah disediakan oleh IVLV untuk saya cocok sekali untuk daerah kami sebagai Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kemudian apa dari program ini yang bisa Ibu bawa pulang?
Terutama lewat program ini banyak ya yang saya pelajari, terutama menyangkut budaya. Secara umum budaya tentang kultur di Amerika seperti apa, kemudian hukum di negara Amerika itu seperti apa. Nah, secara khusus untuk Kabupaten Kepulauan Talaud, saya di sini lebih banyak belajar tentang perikanan ya, bagaimana pengembangan industri perikanan yang ada di Amerika, terutama di Portland, Maine, untuk industri lobster. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat di lapangan sejauh ini, bisa nanti kami bawa di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bagaimana kami mengembangkan daerah kami sebagai daerah kepulauan dan lebih besar ke lautan, ke perikanan.
Tapi apakah itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh daerah Ibu?
Ya, karena memang daerah saya daerah kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih di sana ada 1.200 km persegi dengan 97%-nya itu adalah luasnya lautan. Jadi memang potensi perikanan perlu dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, apalagi di sana kami banyak ikan-ikan yang bisa diproduksi seperti ikan tuna.
Tuna sudah menjadi andalan daerah Ibu ya?
Iya.
Biasanya
ya.
Ekspor atau untuk dikonsumsi lokal?
Sejauh ini sih masih untuk konsumsi lokal aja. Makanya lewat kesempatan ini saya berkeinginan mudah-mudahan nanti bisa mempelajari sesuatu yang bagaimana cara kita untuk mengembangkan industri perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud lewat pelabuhan-pelabuhan perikanan yang telah kami kunjungi di beberapa tempat, dan berharap sebetulnya ada investor yang nantinya juga akan berkeinginan untuk bisa kerjasama dengan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sejauh ini kira-kira apakah ada kemungkinan itu, Bu? Jadi bisa ada jalan tol untuk ekspor langsung ke Amerika?
Harapan besar kami.
Selain tuna, apa yang Ibu andalkan dari daerah Ibu untuk bisa diekspor ke Amerika?
Kalau di perikanan ya masih banyak juga sih ikan-ikan yang jenis-jenis lain. Tapi sepertinya tuna lebih penting untuk diekspor.
Jenis apa, Ibu?
Ekor kuning itu.
Di sini kan Ibu juga melihat bagaimana perikanan itu kaitannya dengan turisme supaya tidak sampai merusak wilayah kita. Apakah Ibu juga sudah menyiapkan daerah Ibu untuk ekoturisme seperti itu?
Ya, makanya kami perlu banyak belajar ya dalam rangka mempersiapkan itu juga. Pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan selama mengikuti program ini juga mungkin nanti bisa kami terapkan di daerah kami.
Selain dari hasil ikan, apa hasil daerah Ibu?
Nah, sebetulnya Kabupaten Kepulauan Talaud juga potensi wisata yang kedua yang perlu kami kembangkan, karena di sana banyak spot-spot wisata yang mungkin nanti juga bisa menarik perhatian turis untuk datang ke sana. Karena masih banyak pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni, ya mungkin nanti suatu saat juga bisa dikembangkan untuk menarik pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kaitannya dengan pulau-pulau yang kosong, sebagai daerah terluar, apakah Ibu punya langkah-langkah untuk mengamankan wilayah Ibu dari penyusupan orang-orang asing?
Iya, sejauh ini kita kooperatif sih pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda, terutama Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, Kepolisian, kerjasama gitu. Jadi setiap orang asing datang ke daerah kita itu juga harus jelas identitasnya seperti apa. Karena memang Kabupaten Kepulauan Talaud salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Filipina, ini juga mungkin bisa menjadi jalur masuk orang keluar bebas untuk terorisme untuk masuk ke wilayah kami.
Di satu sisi kita ingin daerah kita terbuka untuk turis, tetapi juga jangan sampai mereka menetap.
Ya makanya kita harus selektif benar ketika orang asing itu masuk ke wilayah kita, tujuannya apa, kemudian juga dari mana, harus jelas dulu identitasnya.
Ibu Sri Wahyumi Maria Manalip, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Iya, terima kasih.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke Amerika kini, di mana seiring mendekatnya hari Natal, tampak seolah-olah Santa Claus hadir di mana-mana. Tetapi dibutuhkan lebih dari sekedar jas merah dan janggut putih panjang untuk menjadi seorang Santa. Sekolah Santa Claus tertua di dunia tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-80. Wartawan VOA Erika Celeste mengajak kita ke Midland, Michigan untuk mengunjungi Sekolah Santa Claus di Michigan. Selengkapnya disampaikan Eva Mazriva.
Angels we have heard on high sweetly singing o'er the plains.
Pendengar, sekarang mungkin masih bulan November, tetapi lebih dari 250 Santa di sekolah Santa C.W. Howard sudah mulai menghiasi aula untuk perayaan Natal. Charlie W. Howard yang selama 17 tahun tampil sebagai Santa Claus di parade Thanksgiving Macy's memulai sekolah itu pada tahun 1937. Dekan sekolah itu Tom Fallon mengatakan,
"At that time there is a great need for good Santa, better Santa."
Ketika itu ada kebutuhan yang sangat besar akan sosok Santa yang baik. Waktu itu Santa tidak menggambarkan citra yang kami inginkan. Santa Claus merupakan perwujudan semua hal yang baik dan sejumlah orang tidak menggambarkan citra seperti itu.
Klaus yang ada saat ini tidak memiliki isu-isu itu. Mereka mengikuti latihan selama 3 hari untuk belajar berbagai hal, seperti bahasa isyarat Santa, fakta-fakta tentang rusa, dan bagaimana mengenakan pakaian dan riasan yang tepat. Mereka juga mempelajari daftar mainan terbaru, wawancara dengan radio dan televisi, dan mendapat petunjuk singkat tentang bagaimana mengelola pajak usaha mereka. Markas besar Santa adalah Santa House yang terletak di pusat kota Midland, Michigan. Pada tahun 1986, Tom Fallon merancang bangunan bergaya rumah roti jahe, lengkap dengan jam waker ayam berkokok dan penari animasi tradisional. Ia juga membuat sendiri ratusan ukiran di dalamnya, mulai dari animasi elf yang sedang mengecat mainan dan bermain piano, hingga ban berjalan di pabrik permen dan kursi Santa berukuran raksasa. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak Santa yang telah lulus dari sekolah itu, tetapi perkiraan kasarnya mencapai sekitar 15.000 orang. Ada siswa dari Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Australia. Tahun ini, sekolah itu tidak saja memiliki Santa dari seluruh 50 negara bagian di Amerika, tetapi juga 20 siswa dari Kanada, 3 dari Denmark, 1 dari Selandia Baru, dan 1 dari Norwegia. Siswa dari Norwegia itu adalah Fred Osteyer, atau juga dikenal sebagai Santa Oslo. Tahun ini merupakan tahun ke-8 ia belajar di sekolah ini.
I have been Santa this Christmas 65 year. I started to be a Santa when I was 12.
Saya sudah menjadi Santa selama 65 tahun. Saya menjadi Santa Claus sejak umur 12 tahun.
Santa tidak pernah mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya Santa sungguhan, tetapi bahwa ia mewakili semangat Natal. Pada malam pembukaan sekolah atau yang disebut sebagai Santa Walk, mereka memberitahu anak-anak yang berkunjung bahwa mereka adalah sepupu Santa. Robert Davis mengatakan mereka juga tidak pernah menjanjikan apapun dan hanya mengatakan mereka akan mengupayakan yang terbaik.
Anywhere I go, I try to make my contact and exchange with that child the very best that it can be, because that could be that child's best 5 minutes of the year.
Kemanapun saya pergi, saya berupaya bahwa kontak dan perbincangan dengan anak-anak adalah yang terbaik, karena bisa jadi itu merupakan 5 menit terbaik bagi seorang mereka dalam 1 tahun.
Sebagaimana dulu sering dikatakan pendiri sekolah Santa, Charles W. Howard, Santa masuk rumah tidak melalui cerobong asap, tetapi melalui hati. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih lama, tapi hampir setiap saat kalau kita pergi ke toko-toko udah sudah sering udah mendengar lagu-lagu Natal dan ada yang mengatakan bagi kita, bagi customer ini ada rasa senang, ada rasa bahagia mendengar lagu-lagu yang religius begini. Tapi ternyata ini bagi pekerja-pekerja toko ini stres karena lagu-lagu seperti ini katanya diputar hampir bahkan 2 bulan menjelang Natal. Jadi ada perasaan ini.
Betul ya.
Ada perasaan jemu karena mendengar terus-menerus 24 jam. Nah, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama Made Yoni dan saya Dewi Sulianti, juga produser Erna Wiasi dan operator Dave Magnus. Tetaplah bersama kami.